Domnul să ne binecuvinteze și în seara aceasta și, după cum suntem obișnuiți, duminică seara studiem Cartea Faptele Apostolilor și am să citesc același pasaj care s-a citit data trecută și începutul din capitolul 8, versetul 1. Faptele Apostolilor, începând cu versetul 55 de la capitolul 7. Unde cuvântul spune: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. I-au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpăstuit toți într-un gând asupra lui. S-au năpustit. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Până aici cuvântul Domnului. Aș dori în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să încerc prin câteva cuvinte pe care Dumnezeu doresc să le întărească în dreptul fiecăruia dintre noi și să ne readucem aminte de faptul că Dumnezeu a fost, este și va fi la cârma istoriei, la cârma Universului și Dumnezeu este la cârma vieții tale. Sigur că Dumnezeu este acela care veghează din cer asupra noastră. El se uită peste toți oamenii și cunoaște toate faptele noastre, toate gândurile noastre, cunoaște intențiile noastre, planurile noastre, toate acțiunile noastre pe care le facem în intimitate sau în societate îi sunt cunoscute lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este undeva copleșit de problemele din lumea aceasta, nu este copleșit de problema foametei din lumea, din țările din lumea a treia, nu este obosit de cereri prea multe care le înalță oamenii, ci Dumnezeu este atent cu fiecare om care locuiește pe pământul acesta. Dumnezeu este interesat de tine. Dumnezeu este interesat de binele tău. Dumnezeu este interesat de sufletul tău. Și mai mult, Dumnezeu a dat totul pentru tine. Dacă pornim de la lucrul acesta și ne asumăm această atitudine, acest caracter al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, vom putea păși mult mai încrezători în lumea aceasta care pare că se clatină în ultima vreme. Ce mi-a tras atenția pasajul acesta a fost și este faptul că Dumnezeu schimbă într-un mod în care nu se poate spune în cuvinte situații și oameni. În textul citit sunt trei personaje pe care vreau să pun accentul și pe care Scriptura ni le scoate în evidență. Tânărul Ștefan, care era martirizat pentru numele Domnului Iisus pe pământ, Domnul Iisus în cer privind la martirul lui și unul dintre călăii lui pe nume Saul, care se învoise cu alți oameni ca să-l omoare pe acest credincios al Domnului Iisus, Ștefan. Saul, omul acesta, dacă l-ai fi cunoscut în vremea aceea, probabil că l-ai fi urât cu toată ființa ta dacă ai fi fost creștin. Dacă ai fi fost creștin, ai fi avut toate motivele să îl urăști pe acest om, fiindcă omul acesta era pornit cu toată inima împotriva creștinilor. Și în capitolele pe care le vom citi, în continuare vom vedea că Saul avea atâta râvnă pentru Dumnezeu, dar nu știa ce face. Și aș vrea ca să înțelegem că Dumnezeu are puterea în continuare să schimbe orice om care în momentul de față pare de neschimbat. Dumnezeu poate lua astăzi un criminal și să facă din el un copil al lui. Știu că pare greu de înțeles. O schimbare atât de mare de la un om viciat, de la un om prins în păcate, de la un om înrobit, de la un om care este sub puterea și sub autoritatea Satanei, un om care îi vezi acțiunile zi de zi, un om care face parte din anturajul tău, să crezi că omul acela mai poate să fie schimbat. Ei bine, da, Dumnezeu poate să-l schimbe. Și unii dintre noi am fost dintre aceia despre care se spunea el nu mai poate să fie schimbat. Și iată că harul lui Dumnezeu a schimbat pe cei mai mulți dintre noi. Din oameni răi, necunoscători de Dumnezeu, ne-a făcut închinători ai lui, copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să schimbe orice om. Te uiți la tânărul acesta, Saul, și spune că la picioarele lui erau așezate hainele celor ce îl omorau pe Ștefan. Și Ștefan, în ultimele lui clipe ale vieții lui, înainte să moară, are o vedenie, are o viziune. Și înainte de moartea lui, îl vede pe Domnul Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și privind cu admirație spre robul său. Aceasta este nădejdea credinciosului la finalul existenței lui. Omul credincios, când moare, va pleca cu această nădejde către Dumnezeu. Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu pleacă cu disperare. Au fost oameni în istorie care au fost împotriva lui Dumnezeu și care istoria remarcă că în ultimile clipe ale vieții lor se spune că au declarat că vedeau demoni, vedeau lucruri rele, spuneau că vedeau făpturi întunecate care veneau spre ei în ultimile clipe ale vieții să ia. Pentru că asta este realitatea. Dacă mori fără Hristos, nu vei ajunge în împărăția Lui. Dar cel care adoarme în Hristos, după cum acest ucenic al lui Ștefan se spune că a adormit, cei care adorm în Hristos văd această nădejde, chiar dacă nu la magnitudinea aceasta pe care a avut-o în vedenie Ștefan. Nu toți dintre noi îl vedem într-un mod clar pe Domnul Iisus cu ochii aceștia fizici, dar prin credință. Noi știm că nădejdea noastră, indiferent când va fi finalul nostru, este unul glorios, că Dumnezeu ne așteaptă în casa Lui. Aceasta este lucru cel mai minunat, cea mai mare nădejde pe care o putem avea și de care trebuie să ne agățăm. Iată ce vede omul credincios, îl vede pe Domnul Iisus. Oamenii necredincioși văd, spune Scriptura, ne deschide Domnul Iisus o fereastră în lumea cealaltă, în acea pildă a lui Lazar și a celui bogat care ducea o viață de strălucire. Se spune că Lazar, acest om amărât, când a murit, a fost luat de îngeri și dus în raiul lui Dumnezeu, la sânul lui Avram. Pe când a venit momentul morții acelui bogat care a murit fără Domnul Iisus, fără Dumnezeu, a fost dus în locuința morților. Sunt două direcții la care trebuie să privim. Sunt reale, chiar dacă nu le vedem acum, chiar dacă le fac parte dintr-o altă dimensiune, din dimensiunea spirituală, noi trebuie să privim la aceste lucruri prin credință în ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dacă ți este frică de moarte, ar trebui să spui întrebări de ce. Sigur că moartea nu este un lucru de dorit, niciunea dintre noi nu-i vine bine finalul acesta, ne este greu să ne despărțim de cei dragi, moartea este un lucru dureros, dar pe lângă această durere, pe lângă această tragedie, pe lângă această experiență prin care toți vom trece, dacă nu va veni Domnul Iisus să răpească biserica, rămâne această nădejde că după moarte există viață. Și viața aceasta este în Domnul Iisus Hristos. Saul, la momentul acela, era un om care lucra împotriva Domnului Hristos. Și nu știa lucrul acesta, nu-l cunoștea. Se spune despre el, el mărturisește că învățătura pe care o primise și o dobândise fusese primită de la cel mai mare învățător al Israelului. Spune că a crescut, a fost învățat la picioarele lui Gamaliel. Iată ce se întâmplă cu tine când înveți la picioarele omului, înveți legea. Dar iată ce s-a întâmplat cu Saul, care a fost învățat la picioarele Domnului Iisus după aceea. Cum arată viața lui? Citind epistolele lui, privind la omul schimbat de Dumnezeu, transformat din lăuntru spre exterior, vezi ce înseamnă să fii învățat la picioarele Domnului Iisus. De aceea este foarte înțelept ca niciodată să nu ne legăm de oameni. Oamenii ne sunt buni îndrumători dacă sunt oameni ai lui Dumnezeu. Trebuie să privim la umblarea lor, la credința lor. Dar cel mai important este ca tu personal și eu să fiu la picioarele Domnului Iisus, de unde să-mi iau învățătura. Acolo era locul și al Mariei, care își luase partea bună din slujire. Știți dumneavoastră, sora Martei. Citind pasajul acesta, m-a făcut să privesc la ce înseamnă planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Nu știu din ce familie provii tu. Sunt copii răi care s-au născut din părinți buni. Și sunt părinți atât de buni care au născut copii atât de răi. Nu-ți garantează nimic lucrul acesta. Scriptura ne învață că au fost copii care au terminat bine, dar având părinți răi. Și dacă tu ești un părinte bun, nu înseamnă că și copilul tău va fi unul bun doar prin faptul că tu ai fost bun. Nu asta este moștenirea pe care i-o dai. Ci sunt situații în care ne naștem, nu ne alegem părinții, se spune. Nu ne alegem. Dar sunt copii care s-au născut în familii în care mama poate era o femeie de moravuri ușoare, poate tata era unul care avea probleme de alcool, de droguri. Sunt lucruri reale în societate. Sunt tineri care s-au întors la Dumnezeu și povesteau: m-am născut într-o familie în care vrăjitoria era un lucru de zi cu zi în casa noastră. Sacrificii care le aduceau părinții mei la cel rău, închinări de tot felul, malefice. Și el a reușit să fie smuls din această familie și salvat. E bine, ce înseamnă să trăiești în umbra părinților sau să te sprijini că ei, dacă sunt ceva, vei fi și tu. Nu-ți garantează nimic. Într-adevăr, este un mare ajutor, un mare har să vii dintr-o familie bună. Dar nu te exonerează pe tine de responsabilitatea ta. Nu te exonerează pe tine ca și copil de responsabilitatea ta și nici ca și părinte. Se spune că cea mai mare realizare este să faci un copil. Ea spune că este cea mai mare provocare. Cea mai mare realizare este să-l duci la mântuire. Ai făcut un copil, abia ai început problemele. Nu este cea mai mare realizare să faci un copil. De acolo începe experiența și să-l conduci pe acel copil către Dumnezeu, să-l vezi mântuit. Aia este cea mai mare realizare. Cea mai mare realizare a noastră este ca noi să fim transformați. În pasajul acesta moare Ștefan. Moare Ștefan și te uiți la un Saul care spune în versetul 8 se învoise la uciderea lui Ștefan. Dacă dăm un pic mai încolo, doar vreau să scot aceste gânduri care să ne ajute să înțelegem gândurile din seara aceasta despre omul Saul. În capitolul 9, în versetul 1 spune: dar Saul sufla încă amenințare și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Omul acesta era plin de râvnă pentru lege. Asta mă învață că pot să citesc Scriptura de la un cap la altul de 1000 de ori. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu mă luminează, cartea aceasta nu-mi poate schimba viața. De aceea, cartea aceasta nu este o carte istorică, ea trebuie tratată spiritual. Când ne apropiem de această carte, ne apropiem cu rugăciune, ne apropiem cu un duh smerit, ne apropiem cu o sete de a primi descoperire și revelație din partea lui Dumnezeu despre ceea ce este Domnul Iisus, despre ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Cartea aceasta, aș putea spune că este codificată Pentru cei mai mulți din lume o citesc, sunt oameni care au citit Biblia, spun ei că au citit Biblia de nu știu câte ori și totuși au ajuns în iad. Au rămas oameni neschimbați, fiindcă ei au citit-o la nivelul intelectual, dar nu au citit-o în modul acesta sincer, doritor de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a înțelege planul Lui. Când te apropii de Scriptură, dacă nu te apropii în starea potrivită, nu vei înțelege nimic. De aceea de multe ori vi s-a întâmplat să fie Biblia plictisitoare? Vi s-a întâmplat să-ți fie greu să te apropii de Biblie? De ce este atâta greutate să punem mâna pe Biblie? De ce atât efort spiritual și emoțional ni se cere când ne apropiem de Scriptură, de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu? De ce pentru lucrurile pământești avem o disponibilitate așa de mare? De ce când punem mâna pe telefon îi mai dăm drumul cu orele din mână? Sau de preocupările lumești, dar când e vorba de Scriptură, așa de greu ne apropiem de ea. Este o luptă în lăuntrul tău, fiindcă Scriptura are puterea să te schimbe și să mă schimbe. Să-ți dea o direcție. Să-ți descopere planul lui Dumnezeu. Omul acesta, la un moment dat, era la punctul în care avea să se întâlnească cu Domnul Iisus și el habar nu avea. Pot face pariu cu fiecare dintre dumneavoastră că niciunul nu știm cum arată ziua de mâine. Și niciunul nu mă puteți contrazice. Și eu nu știu cum arată ziua de astăzi pentru dumneavoastră. Dar Dumnezeu o cunoaște. Și poate să schimbe circumstanțele care ne sunt nefavorabile astăzi. Într-un mod în care, la care nici nu ne gândim. Poate să-l schimbe pe cel de neschimbat din familia ta într-o clipită. Pe cel mai împotrivitor om pe care îl cunoști, Dumnezeu poate să-l schimbe. Sigur, omul acela trebuie să aibă o dorință sinceră. Dacă omul nu este sincer, nu-l poate găsi pe Dumnezeu. Dumnezeu spune despre sine, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu nu este departe de tine și de mine. Singurul lucru care ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu este păcatul, care spune că păcatul ridică un zid între noi și Dumnezeu, un zid care împiedică comunicarea noastră cu Dumnezeu, comuniunea noastră cu Dumnezeu, împiedică totul, suntem surzi, orbi, nu vedem și nu auzim pe Dumnezeu. Dar în momentul în care apare această schimbare, această transformare pe care Dumnezeu o poate face în viața ta așa cum a făcut-o în viața lui Saul, care avea să devină Pavel, un vas ales de Domnul Iisus, care avea să fie trimis la neamuri să ducă Evanghelia. Omul acesta, te uiți la el și spui, Doamne, cum poți să schimbi un astfel de om? Cum poți să iei un om ca ăsta? Irecuperabil! Irecuperabil să iei să-l schimbi! Dacă ne ducem un pic în Vechiul Testament și în timp ce cugetam la pasajul acesta, mi-am adus aminte de un alt personaj care părea imposibil de schimbat. Și acela era împăratul Manase. Iată că el a făcut rău. Spune că a făcut așa de rău înaintea lui Dumnezeu. Umbla cu vrăjitorii, cu ghicitorii și a trecut copiii prin foc. A ridicat Astart, s-a închinat la toate zeitățile posibile și imposibile. Și Dumnezeu i-a dat o șansă. Care a fost șansa? Dumnezeu l-a chemat la biroul lui. Și Dumnezeu are un birou pentru fiecare dintre noi. Are birou la spital, unde zice, vină să stăm puțin de vorbă. De-aia Dumnezeu mai îngăduie în viețile noastre unele suferinți ca să ne oprim și să avem timp să ne gândim la lucrurile importante. Și Dumnezeu îl ia pe acest om care părea de neschimbat Manase și dă această posibilitate să-și revizuiască viața, comportamentul, să-și aducă aminte cine este Dumnezeu și Manase este restaurat și recuperat. Manase este exemplul de har al lui Dumnezeu în Vechiul Testament că există șansă pentru omul care pare irecuperabil. Și dacă tu crezi despre tine că păcatul tău nu mai poate să fie iertat, citește Scriptura. Citește Scriptura și crede. Crede că Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele din viața ta. Crede că Dumnezeu poate să-i schimbe pe cei care par de neschimbat din jurul tău. Crede cuvântul lui Dumnezeu. Și crezând cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea promisiunile împlinindu-se în dreptul tău. Dar Domnul, în versetul 59 se spune despre oamenii aceia care aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Asta mi-aduce aminte și ar trebui să ne aduc aminte că nu suntem doar trup. Suntem nu trup, suntem Duh mai întâi de toate. Dar înșelăciunea diavolului el este că este la el că vine și pune accent pe ce este vizibil, pe ce poți atinge mai repede. Sufletul nu este vizibil. Sufletul este ascuns, trebuie să-l descoperi. Trebuie să știi că ai un suflet. Trebuie să știi că ești un suflet. Se spune despre un om de știință undeva prin anii 1900 că s-a gândit să facă un test. Să facă niște teste și s-a gândit ca să cântărească înainte de moarte, să ia în aceste experimente ale lui oameni care se știa despre ei că aveau în următoarele ore să moară și îi așezau pe un cântar ca să vadă dacă se întâmplă ceva dincolo de acest trup. Și se pare că au existat la momentul acela niște dovezi cum că la fiecare om corpul se slăbea cu 21 de grame. Și asta spunea că pune, ridică întrebări că acele 21 de grame au rămas cu semn întrebare, este oare greutatea materială a sufletului, a Duhului? Și oamenii, noi în general, suntem predispuși să ne preocupăm foarte mult de trupul acesta, dar în contradicție cu gândirea noastră, Ștefan pune pres pe Duhul lui. Nu-i spune, Doamne, primește trupul meu. Trupul meu este lovit cu pietre. Cum e trupul tău? E batjocorit? E bolnav? E disprețuit? Pentru că societatea acum pune niște norme în care nici nu ne mai simțim bine cu noi înșine. Și suntem atât de înșelați de ceea ce înseamnă minciunea celui rău care este împrăștiat în societate, încât nu știm despre noi că suntem suflete vii și veșnice. Și umblăm fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca niște orbi în lumea aceasta. Ștefan spune, Doamne, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, ca oamenii aceia se audă, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și după aceste vorbe a adormit. A adormit Saul în continuare, o să vedem până în capitolul 9, când are revelația din partea Domnului Iisus ca pe drumul Damascului, în pornirea lui de a-i prigoni pe creștini, să se întâlnească cu Domnul Iisus. Așa mult îți doresc să te afli pe drumul Damascului tău în seara aceasta. Să vină Domnul Iisus și să dea cu prejudecățile tale de pământ. Să dea tot ceea ce gândești de pământ și să schimbe toată gândirea ta să fie potrivită cu Scriptura. Pentru că de cele mai multe ori, le avem pe ale noastre, învățați unii de la alții, trăind în concepțiile altora, dar nu cunoaștem voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu. Sper să fi reușit ca în seara aceasta să ne readucem aminte de faptul că Dumnezeu poate totul, face totul și este pretutinde. Și nu putem să stăm precum struții cu capul în nisip și să nu știm de ce este în jurul nostru. În jurul nostru este multă panică. Sunt multe întrebări. Doamne, ce va fi cu noi? Mai e timpul să investim pentru pământ? Viața merge înainte. Important este să știi că Dumnezeu și să te asiguri că Dumnezeu este la cârma vieții tale. Dacă Dumnezeu nu este la cârma vieții tale, ai nevoie să te întâlnești cu El pe drumul Damascului. Și spun că întâlnirea cu Domnul Iisus este una care te prăbușește, dar în genunchi. Când te întâlnești cu Domnul Iisus, te prăbușești în genunchi înaintea Lui, pentru că îți vezi starea ta. Și când te uiți la tine, îți garantez că nu vei vedea nimic frumos. Când te compari pe tine cu El, vei vedea cât de urâtă este inima ta, cât de stricat este caracterul tău și cât de multă nevoie ai de El să te schimbe. Când El te schimbă, urăști totul din trecut. Parcă nici numele tău nu-ți mai place. Parcă tot ce ți-aduce aminte de viața din trecut îți produce repulsie. Pentru că dorești această viață nouă în care ești cu El. O viață în care, sigur, nu ești lipsit de probleme, de încercări, de provocări. Ele vin în viața ta și continuă să vină. Dar în toate acestea îl ai pe El la cârma vieții tale. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi să-L avem pe El la cârma vieții noastre. Amin.
Amin.